What a beautiful hymn. Thank you.
Mahafinaritra be izany hira izany. Misaotra. Anisan'ireo olona tena tsy hay adinoana ao amin'ny soratra masina I Almazanany. Na dia zanakalain'ny mpaminany lehibe anankiray azy izy dia nisy fotoana ny vily lalana ary lasa lehilahy tena mamoetra sy mpanompo sampy. Noho ny antony izay tsy takatsika dia nanohitra mafy ny rainy izy ary nikasany hamotika ny fiangonana. Ary nahita fahombiazana lehibe izy noho ny fahaizany mandahateny sy ny mandresy lahatra. Niova nefa ny fiainany Alma rehefa niseho taminy anjelin'ny tompo anankiray ary niresaka taminy tamin'ny feo miova tsy ny feon'ny kotrobaratra. Nampijalian'ny fijaliana mandrakizay dia nijaly tamin'ny fanaintana amin'ny fanavahozina I Alma nandritry ny telo andro sy telo alina. Avy eo toa nisy zavatra tsaroa nitondra hazavana tamin'n'ilay sain-drakitry ny aizina. Fahamarinana mandrakizay anankiray izay nampianariny rainy hoe ho avy I Jesosy Kristy hanonitra ny fahotana izao tontolo izao. Efatry ny ela no nolaviny Almany hevitra toy izany saingy nifantoka tamin'izany eritreritra izany ny sainy tamin'izay ka dia napetrany tamin'ny mpanetretena sy tampahatokiana tamin'ny herin'ny tsorom-panavotana ny fitokiana. Niova I Alma rehefa avy niaina io toejavatra io. Nanomboka tamin'izay fotoana izay dia nanokana ny fiainany mba hanarina ny zavatra nosimbaina izy. Ohatra mahery vaika iray teo amin'ny fibebahana sy ny famelan-keloka ary ny fahatokiana maharitra izy. Voafidy andimby ny rainy holohan'ny fiangonan'Andriamanitra I Alma tamin'ny farany. Tsy maintsy nahafantatra ny tantarany Almany olona rehetra tao amin'ny firenena fito. Mety ho feno sary ny tantara momba azy ny Twitter sy ny Instagram ary ny Facebook tamin'ny androny. Mety tena niseho tsy tapaka tao amin'ny fonin'ny gazety Zaraye milaza mitranga isan-kerinandro izy sy natao lohahevitra ho an'ny matoan-dahatsoratra ny gazety. Ary ny fandaharana manokana amin'ny fahitalavitra. Rafezina dia izy angamba no olona malaza tena be mpahafantatra tamin'ny androny. Saingy rehefa hitany Alma fa nanadino an'Andriamanitra ny olony ary lasa ny heboebo sy ny fanditra dia nisafidy ny hiala tamin'ny asa maha olom-boafidy bahoaka azy izy. Ary nanokana ny tenany manontolo ho an'ny fisoronana avo araka ny lamina masin'Andriamanitra hitory ny fibebahana teo anivon'ireo ny fita. Nahita fahombiazana lehibe I Alma tamin'ny voalohany mandra-pandeha ny tany amin'ny tanànany Amonia. Fantatry ny olona tsara tao amin'io tanàna io fa tsy mpitarika azy ireo ara-politika intsony I Alma ary zara raha nanaja ny fahefan'ny fisoronana nananany izy ireo. No tevatevain'izy ireo izy sy nalain'izy ireo baraka ary noroahan'izy ireo hialan'ny tanànany. Nalahelo I Alma ka nandaony tanànany Amona. Saingy nisy anjely iray ny teny taminy mba hiverina. Eritrereto fotsiny izany, nasaina ny iverina tany amin'n'ilay vahoaka izay nakahala azy izy sy nanenjika ny fiangonana. Andraikitra mampididozana mety mahafaty izany. Saingy tsy nisalasala I Alma ny verina faingana izy. Nifady hanina nandritry ny andro maro I Alma rehefa niditra ny tanàna. Nanontany olo tsy fantatra tanteraka iray izy raha mba hanome hanikohanina ity mpanompon'Andriamanitra mihetry tena ity. Amioleka no anaran'io lehilahy io. Olona manan-karena sy malaza tao amin'ny tanànany Amonia I Amioleka. Na dia avy amin'ny taranak'olona-pino maro azy izy dia lasa nangatsiaka ny finoany. Niaiky izy taty aoriana hoe efa nantsonimbetsaka aho ary tsy tia hiaino. Koa nahalala ny momba ireny zavatra ireny aho kanefa tsy tia hiaino. Koa dia notohizako ny fikomiana tamin'Andriamanitra. Saingy no manan'Andriamanitra I Amioleka ka rehefa nihaino tamin'ny niona tamin'ny alma izy dia nampandrosony tao an-tranony ilay mpanompon'ny tompo ary nipetraka tao aminy nandritry ny andro maro. Nanaiky ny andray ny afatra alemany fony amioleka nandritry ny izany fotoana izany ary nisy fiovana mahatalanjona nanenika azy. Nanomboka teo i amioleka dia tsy hoe nino fotsiny fa lasa mpiaro ny fahamarinana. Rehefa nandeha indray tena nivon'ny vahoaka ny amonia mba hampianatra i alema dia nanana olona ova volombelona faharoa izy teo anilany. Dia i amioleka mpiaramonina anankiray amin'izy ireo. Anisan'ny tantara sady mahafinatra no mampalahelo ao amin'ny soratra masina rehetra ny toejavan'ny tranga tao aoriana izany. Afaka mamaky mikasika izany ianareo ao amin'ny alema toko favaloka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Tia angataka anareo mba hieritreritra fanontaniana roa androany. Voalohany, inona no azoko ianarana avy amin'ny alema? Ny faharoa dia inona no hitoviako amin'ny amioleka? Ndeha hanomboka amin'ny fanontaniana ireo mpitarika rehetra talona amin'izao fotoana izao, na ireo izay ho mpitarika ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy, ny hoe inona no azonareo ianarana avy amin'ny alema? I alema dia lehilahy niavaka tamin'ny fananany talenta sy ny fahavitany zavatra. Mety mora ny mieritreritra fa tsy nila fanampiana na tamin'iza na tamin'izy izy. Kanefa inona no nataony alema rehefa niverina tany amonia izy? Nahita ny amioleky i alema dia nangataka fanampiana taminy. Dia nahazo fanampiana i alema. Tsy haiko hoe inona no antony fa matetika isika amin'ny mampitarika antsika tsy dia mazoto mitady ireo amioleky antsika sy mangataka fanampiana amin'izy ireo. Mieritreritra angamba isika fa afaka mahavita tsara kokoa ilay asa rehefa isika rery no manao azy. Na tsy te hanahirana ny hafa isika, na mihevitra isika fa tsy te handray anjara ny hafa. Matetika loatra isika no misalasala ny anasan'ny olona mba hampiasa ireo talenta nomen'Andriamanitra azy ireo sy hirotsaka anao ilay asa famonjena lehibe. Eritrereto ny mpamonjy, move izy nanomboka nanorona ny fiangonany irery? Tsia, ny hafany dia hoe aza misahirana. Tsy ny hoe aza misahirana ho vitako irery io fa hoe avy manaraha ahy. Nanentana ny fanahin'ireo mpanaradia azy sy nanasa azy ireo, nampianatra azy ireo izy ary nametraka fitokiana tamin'izy ireo mba hanao ny zavatra efa hitanareo fa ataoko. Sady nanorona ny fiangonany no nanamafy orona ny mpanompony koa i Jesosy Kristy tamin'izany fomba izany. Ndrindrindrina toerana anomponareo amin'izao fotoana izao, na filohan'ny kolejin'ny diakona izany, na filohan'ny tsatoka, na filohan'ny vondroparitra, dia tsy maintsy mitady ireo amioleka anareo ianareo raha te aomby. Mety olona tsotra izany, na tsy tonga dia hita mihitsy aza eo anivon'ny vondrona misy anareo. Mety olona tô tsy vonona na tsy afaka ny hanompo izany. Mety ho tanora na olon-dehibe na lehilahy na vehivavy na manatrakefa na reraka na tsy mavitrika eo amin'ny fiangonana ireo amioleka anareo. Saingy zavatra mety tsy tonga dia hita dia ny fanantenana izy ireo handre ireo teny avy aminareo: milanao ny tompo, milanao aho. Maro no maniry lalina ny hanompo an'Andriamaniny. Te ho fitaovana eo ampelatanana izy ireo, te androso ny antsombilony sy hijinja amin'ny heriny izy ireo mba hanomana ny tany amin'ny fiverenan'ny mpamonjitsika. Te hanorona ny fiangonana izy ireo, saingy misalasala izy ireo hanomboka izany, miandry angatahana izy ireo matetika. Manasa anareo mba hieritreritra ireo olona any amin'ny sampana sy paroasy misy anareo ary any amin'ny misiona sy tsatoka misy anareo izay mila mandre antso mba handray andraikitra. Efa niasa niaraka tamin'izy ireo ny tompo, nanomana azy ireo, nanalefaka ny fony, tadiavo izy ireo ka mijere amin'ny alalan'ny fo. Tolorotanana izy ireo, ampianaro izy ireo, entano izy ireo, anontanio izy ireo. Zarao amin'izy ireo ny teny nolazain'ilay anjely tamin'ny amioleka fa hitoetra ao amin'izy ireo sy ny tokantranony sy ny tranony ny fitahian'ny tompo. Mety gaga ianareo ahita mpanompon'ny tompo mafana fo anankiray izay mety nitoetra ho tsy hita tandra tsy natao izany. Raha tokony hitady Amaleka ny sasany amintsika, ho an'ny hafa kosa ny fantaniana dia mety hoe inona no hitoviko amin'ny Amaleka. Mety lasa tsy dia ampifanoloran-tena loatra ianao amin'ny mahampianatra anao mandritra ny taona maro. Mety ny ena ny tanjaka ny fijoroana ho vavolombelona. Mety nampanalavitra ny tenanao tamin'ny Kristy ianao. Mety lasa diso fanantenana ianao na tezitra mihitsy. Toy ireo olona sasany tao amin'ny fiangonana fahiny tao Efesosy dia mety niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Ireo fahamarina lehibe sy mandrakizay ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Angamba fantatrao tao am-ponao tahaka ny Amaleka fa ny tompo dia niantso anao imbetsaka saingy tsy te hieno ianao. Saingy hitany tompo ao aminao ny zavatra hitany tao amin'ny Amaleka dia ilay fahafahana ho mpanompo mahery fo, manana asa manan-danja hatao sy fijoroana ho vavolombelona ho zaraina. Misy asa fanompoana izay tsy misy mahavita amin'ny fomba hanaovanao azy. Nankiny ny tompo taminao ny fisoroana ny masina izay miazona ilay hery masina hitahina sy hampitrakana ny hafa. Mieno amin'ny fonao ary arao ny bitsiky ny fanahy. Nanohina ny foko ny dina taon'ny rahalahy iray izay nanontany tena hoe rehefa miantso ny tompo move aho iaino. Ho antsoko hoe i Davida io rahalahy mahafinaritra io. Niditra ho mpikambany fiangonana i Davida 30 taona lasa teo izay. Nanao asa fitoriana ny filazantsara izy ary avy eo nianatra tany amin'ny sekoly mampianatra lalàna. Tao anatin'ny fotoana ny anarany sy ny asany mba hamelona ilay fianakaviana keliny dia nahita fampahalalana momba ny fiangonana izay nampisafotifoti ny saina izy. Arakaraka ny namakiny bebe kokoa ireo fitaovana tsy milaza fa tsy zavatra ratsy ireo no nahatonga azy hikorotan-tsaina bebe kokoa. Farany dia nangataka ny anesorana ny anarany tao amin'ny firaketan'ny mpikambany fiangonana izy. Nanomboka tamin'izay izy dia nandany fotoana betsaka tahaka ny alemana andritry ny fotoana ny komiana. Ny adiany hevitra tamin'ny mpikambany fiangonana sy ny rotsahany tamin'ny fifampiresahana amin'ny alalan'ny internet miaraka amin'ny tanjona hanohitra ny finoana izy ireo. Tena hainy tsara izany. Ho antsoko hoe Jakoba ny iray amin'ireo mpikambana izay ny adiny hevitra. Naneho fahatsaram-panahy sy fanajana ny Davida foana i Jakoba kanefa tsy nilefitra tamin'ny fiarovana ny fiangonana koa izy. Rehefa nandeha ny taona dia lasa ny fanaja sy ny fampinamana i Davida sy Jakoba. Ny zavatra tsy fantatra Davida dia hoe nivavaka ho azy i Jakoba ary nanao izany 10 taona ny mahery tamin'ny batokina izy. Nosoratany mba hivavahana any amin'ireo tempolin'ny tompo mihitsy aza ny anaran'ilay namany ary nanantena izy fa hiamalefaka ny fony Davida. Rehefa nandeha ny fotoana dia niova tsy moramora tokoa i Davida. Nanomboka natsiaro tamin'ny kamamina ireo zavatra ara-panahiainany taloha izy ary natsiaro ny fifaliany tsapany tamin'izy mpikambany fiangonana. Tahaka ny alma dia tsy nanadiny tanteraka ireo fahamarina filazantsara izay nisy fotoana ny akeny izy ary tahaka ny Amaleka dia nahatsapa i Davida fa nanolotanana azy ny tompo. Mpiara-miombo nantoka tao amin'ny orinasa iray misahana ny lalàna i Davida tamin'izany asa faran'izay tsara. Lasa nalaza ho mpitsikeran'ny fiangonana izy ary be ampo-po ka tsy sahanangataka ny iverina ho mpikambana. Na dia izany aza dia nitohy ny fahatsapany ny fisarihan'ny mpiandry tsara. Ninohany tamin'ny fony ilay soratra masina hoe ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia omena azy izany. Nivavaka izy hoe Andriamanitra malalo, teo olo masiny andro farany indray aho saingy manana fanontaniana izay mila valiny aho. Nanomboka ny aina ireo bitsiky ny fanahy sy ireo valiteny azo avy amin'ny fitaomam-panahy nomeny namany izy tamin'ny fomba izay mbola tsy nataony velively teo aloha. Ny fandimby niova ho finoana ireo ahiahy mandra-pahafantany indray tamin'ny farany fa afaka mahatsapa fijoroana vavolombelona momba an'i Jesosy Kristy sy ny fiangonana avyana tamin'ny laoniny izy. Tamin'ny fotoana io dia fantany fa ho afaka ny handresy ny ambompony izy ary ianao izay azo atao mba ho raisina indray ao amin'ny fiangonana. Nandritry ny ranony batisany Davida tamin'ny farany ary nanomboka nanisa ireo andro izay ahafahany mamerina amin'ny ireo fitahiny. Faly hoe manambara fa naverina tamin'i Davida ireo fitahiana tamin'ny fahavaratra lasa teo. Mandray anjara tanteraka ao amin'ny fiangonana indray izy ary mpampianatra ny fotopampianaran'ny filazantsara ao amin'ny paroasiny. Araraotiny ny fotoana tsara rehetra mba iresahana mikasika ny fiovany sy mba hanarenana ny zavatra nosimbainy ary mba hitsoro vavolombelona momba ny filazantsara sy ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Ry rahalahiko sy namako malala, ndeha isika hitady sy hikaroka an'ireo amioleka ao amin'ny paroasitsika sy ny tsatokatsika ary hanentana ny fanahiny sy hiantehitra amin'izy ireo. Misy amioleka maro ao amin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Mety mahafantatra anankiray ianao, mety ho iray amin'izany ianao. Mety efa nibitsika taminao ny tompo nanosika anao mba hiverina ao amin'ny fitiavanao voalohany. Izara ireo talentanao, ampiasa ampahendrena ny fisoronana ary hiaraka anompo amin'ireo olomasina namanao mba hanakaikezanao bebe kokoa an'i Jesosy Kristy sy hanorenanao ny fanjakan'Andriamanitra. Fantatry ny mpamonjy malalantsika ny toerana misy anao. Fantany ny ao am-ponao, maniry ny anavitra anao izy. Hanolo tanana anao izy, sokafo fotsiny aminy ny fonao. Maniry aho hoe ireo izay niala tamin'ny lalan'ny mahampianatra na dia kely fotsiny aza dia hibanjina ny hatsaran'Andriamanitra sy ny fahasoavany, hijery amin'ny fony, hianatra avy amin'ny almasy amioleka ary hiaino ilay teniny mpamonjy izay manova fiainana hoe avy manarahay. Mampirisika anareo aho mba hanome lanja ny antsony satria azo antoka fa hahazo ny valisoan'ny lanitra ianareo. Ny fitahian'ny tompo dia hitoetra aminareo sy ny tranonareo. Izany no hijoroko vavolombelona sy tsodrano apetrako aminareo amin'ny maha apôstolin'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.